Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің сыртқы барлау қызметінің жұмысын күшейтуге және жетілдіруге бұйрық берді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Назарбаев сыртқы барлау қызметінің директоры Аманжол Жанқұлиевті қабылдаған Жанқұлиев президентті өз мекемесінің іс-әрекеттерімен таныстырған. Дүйсенбі күні Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясы мен тіркелмеген алға партиялары кіретін Народовластия блогы мәлімдеме жасады. Блог құрамына кіретін партияның жетекшілері, партия мүшелері мен барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырып отыр. Коммунистік партияның жетекшісі Серік Болсын Әбділдин былай деп мәлімдеді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлаға ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуі де мүмкін. Сол себептен де әбден пысып қалу үшін біз мынаны тағы да халықтың есіне салайық деп отырғанбыз.
Деді Әбділдин. Қырғызстанда түрмеге жабылған бұрынғы қорғаныс министрінің 85 жастағы анасы Анипа Маматтисаева аштық акциясына қосылды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Бұрынғы министр Исмаил Исақовты қолдап аштық акциясын жалғастырып жатқандардың саны 16-ға жетті. Олар Исақовтың босатылуын талап етіп отыр. Қаңтардың 11-інде Исақов жемқорлықта айыпталып 8 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Исақовқа тағылған айыптардың саяси астары бар дейді оның қолдаушылары. Жерорта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылғандығы мәлім болды. Бейруттан аттанған эфиопиялық ұшақ ауа райы нашарлаған кезде апатқа ұшыраған болатын. Ұшақтың кемінде ішінде шамамен 90 жолаушы, олардың ішінде ливандықтар мен эфиопиялықтар, сондай-ақ Британия, Канада, Ресей, Франция, Ирак және Сирия азаматтары болған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Премьер-министр Саад Харири дүйсенбіні ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ресейдің Украинадағы жаңа елшісі Киевке барды. Бұл әрекет екі ел арасындағы қарым-қатынастардың қалпына келе бастағандығын білдіреді. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан 5 ай бұрын, яғни 2009 жылдың тамыз айында Михаил Зурабовты елші етіп тағайындаған болатын, бірақ бірнеше күннен кейін Украина билігіне жолдаған ашық хатында Медведев батысшыл президент Виктор Ющенконы Ресейге қарсы саясат жүргізуде деп айыптап, Киевке жаңа елшіні жіберу туралы шешімін кейінге қалдыратындығын мәлімдеді. Ресей ресмилері Украина мен Ирандағы қарым-қатынастар келесі айда жаңа президенттің сайлануынан кейін жақсарады деп үміттенетіндіктерін айтты. Ақпанның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне түсетін үміткерлер, яғни оппозициялық жетекші Виктор Янукович пен премьер-министр Юлия Тимошенконың екеуі де Ресеймен қарым-қатынастарды дамытуға уәде етті. Ресей, Әзірбайжан және Армения президенттері бүгін Сочиде Таулы Қарабақ жанжалын реттеу мәселелері бойынша келіссөздер жүргізуде. Кездесу қарсаңында Арменияның сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан бұл мәселеге қатысты Әзірбайжан тарапынан нақты ұстаным болмайынша келіссөздер биыл алға жылжымайды деп мәлімдеген еді. Ресей басшылығы Баку мен Ереван арасында делдалдық әрекетін жалғастыра беруді көздеп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия мен Ауғанстан және Пәкістан президенттері өзара қарым-қатынастарын талқылау үшін Стамбулда кездесуде. Түркия, Ауғанстан және Пәкістан елдерімен тығыз қарым-қатынаста, бірақ Исламабад пен Кабул арасындағы қарым-қатынастар соңғы жылдары шиеленісе түскен болатын. Ауғанстан Пәкістанның қауіпсіздік қызметтерін Талибанға көмектесуде деп айыптап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысының мәлімдеуінше, бұл елде жеткілікті қақтығыс болған, бейбітшілік туралы Талибанмен келіссөз өткізу соғысқа нүкте қоюы мүмкін деп атап көрсетті Стэнли МакКристал. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Financial Times басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. МакКристалдың айтуынша, Ауғанстанға қосымша 30 мың ақш сарбазын орналастыруы Талибанды айтарлықтай әлсіретіп, оларды бейбітшілік келісім жасауға итермелеуі мүмкін. Қаңтардың 28-інде Лондонда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция өтеді деп жоспарланған. Қытай билігі компьютерлік шабуылдарға қатысымыз жоқ деп мәлімдеп отыр. Ақпараттық технология министрлігінің айтуынша, бұл айыптаулар негізсіз. Қытайдың мемлекеттік кеңесі Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды деп, басқа тараптарды Қытайдың ішкі істеріне араласпауға шақырды. Интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. АҚШ мемлекеттік қатысы болса, Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеуге шақырды. Соңғы мәліметтерге қарағанда, дүйсенбі күні Ирак астанасында орын алған жарылыстардан кемінде 11 адам қаза тапқан.